Seguimos aquí na COPE, seguimos falando de asuntos de actualidade relacionados coa Semana Santa, neste caso coa de Viveiro, e que este sábado, día 9, teremos o pregón da mesma a cargo de Aurelia Balseiro, que é directora do Museo Provincial de Lugo. Aurelia, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, agora que estamos neses días previos, aínda que xa pois houbo durante estes últimos días pois bastantes actos do programa ADRAL, do programa cultural da Semana Santa de Viveiro, pois o pistoletazo oficial de saída, ese pregón deste sábado, en primeiro lugar, pois como estás? Porque xa é un pouco diferido ou adiado con respecto ao ano 2020, que quedou aí un pouquiño pois embargado por culpa do coronavirus, e agora pois sí que se vai facer realidade. Se non hai ningún imprevisto de última hora, pois xa nos vindeiros días, non?
Pois sí, efectivamente, pois en primeira instancia o que comentabas do programa ADRAL, tivemos a ocasión de participar nese concerto da banda municipal Olandro que tivo lugar na Igrexa de San Francisco, espectacular, e agora sí, cada vez vai a conta atrás para o propio día do pregón, que é este sábado, día 9, e bueno, o que máis chama a atención é precisamente esta ausencia dos anos 2020 e 2021, porque realmente este é o 44º pregón, dende 1974, só se prescindeu del 3 anos, que foi no 78, no 79 e no 80. E agora, no século XXI, volvemos a estar 2 anos sin pregón da Semana Santa de Viveiro por as cuestións relativas a esta pandemia da COVID, que bueno, xa agora mesmo estáse a rematar.
Sin destripar moito do seu contido, porque como sempre, pois estes actos pois teñen que guardar un pouco de sorpresa, pois no propio día, no propio momento, pero que é o que tes pensado contarles aos veciños e veciñas de Viveiro, e turistas tamén, toda a xente que se achegue, pois a escoitar ese pregón da Semana Santa deste ano?
Pois, en realidade, eu atopeime con esta honra inicial con moita sorpresa e con moito agradecemento, porque realmente ser pregoeira supón unha honra importante, e máis dunha Semana Santa con esta categoría, non? A Semana Santa de Viveiro. Bueno, esa delicia, ese agrado de introductorio, logo veo tamén con unha preocupación importante agora de decidir de que vamos a falar, porque despois de tantísimos pregóns e con xente da talla, pois, por exemplo, do ínclito Otero Pedrallo, ou, por exemplo, muchísimos outros de todas as disciplinas, porque dentro dos pregóns houbo médicos, houbo historiadores, houbo, en fin, xente de todas as disciplinas que realmente fixeron unhos pregóns interesantísimos, que tuve unha oportunidade de releer aproveitando a coyuntura esta de que me tocara a min, e o que teño que sí podo decirche é que non variei apenas o que inicialmente tiña pensado falar, non? E podo xa avanzar, e a todos os escoitantes tamén da radio podo avanzar que vai un pouquiño sobre o patrimonio cultural e material da Semana Santa de Viveiro, aparte, por suposto, desa parte un pouquiño biográfica ou subxetiva sobre as vivencias persoais do pregoeiro, que tamén ten lugar dentro dos meus antecesores, e supoño que tamén dos seguintes pregoeiros que veñen.
Falabas do patrimonio inmaterial e tamén da parte persoal, pois mesturando pois cuestións antropolóxicas, etnográficas, vivenciais de moito tipo, pois para unha persoa que está acostumada a outra parte a de gardar pois o patrimonio material, como é o caso dun museo, pois como se garda, como vive no subconsciente de toda a xente pois ese patrimonio inmaterial que ten a xente pois neste caso de Viveiro, pois con respecto a un acto tan propio como é a súa Semana Santa.
Bueno, realmente o patrimonio cultural e material foi ata fai pouco o gran olvidado. Porque, bueno, digamos que é co que convives habitualmente e non nos damos conta que cada xeración mantén unhas cousas pero perde outras. Entonces, do que se trata basicamente tamén é de ter en conta esta parte do patrimonio cultural en xeral no que é o inmaterial. Entonces, bueno, hai moitísimas cousas das que falarei, algunhas seleccionadas, unhas colma delas, basicamente, porque o patrimonio cultural inmaterial, desde a Convención da UNESCO de 2003, xa se alertaba e sigue estando presente a importancia, pero tamén a fragilidade del, non? Porque as tradicións son expresións vivas, son expresións dinámicas que se heredan dos nosos antergos, pero que, si non se transmiten interxeracionalmente, esmorecen completamente. Son saberes, son coñecementos, son costumes que por lo mellor repetidas ou por habituais, pois poden parecer menos significantes do que realmente o son. Pero realmente o que fan é que manteñen unha idiosincrasia moi específica, moi auténtica e, sobre todo, ás veces incluso endémica. Entonces, un pouquinho neste sentido, trátase de que reivindicar esta cuestión e, sobre todo, facer llever á xente que parte dese patrimonio inmaterial realmente nos identifica, nos separa ou nos caracteriza con diferencia ao resto. Entonces, bueno, pues lo que se trata neste mundo globalizado é darlle importancia ao local, porque do local se vai ao universal, e as características propias, a idiosincrasia propia de cada povo, de cada expresión artística, de cada tradición, pois é o que hai que valorar, deseo.
E falando xa, pois voltando a esa parte material, xa como directora do Museo Provincial de Lugo, pois temos que falar pois desas imaxes, desas tallas, desas pois cuestións tan propias da Semana Santa de Viveiro e que levan anos pois amosándose aí nos claustros da Igrexa de San Francisco, pois nesa antesala dun museo, xa o nome o di todo, e xa hai moitos anos que se leva falando pois coas distintas administracións, nomeadamente coa Xunta de Galicia, para ter esa posibilidade, porque na Mariña temos ese Museo do Mar de San Cibrao, pero non hai outro espazo así como tal, si que hai pois exposicións pois nos concellos, nas casas da cultura, etcétera, etcétera, pero non sei como está a posibilidade de facer ese Museo da Semana Santa de Viveiro, porque aquí sí que patrimonio material hai, no? É dabondo pois para ter ese espazo.
Por suposto, estou totalmente de acordo contigo e bueno, solo hai que ver o éxito da antesala dun museo. O éxito, me refiero, a nivel de visitantes, o éxito a nivel de organización, porque todos os voluntarios que contribúen con esa proxección que ten a antesala dun museo, bueno, eu recordo computar, o sea, que a Xunta de Confradías chegou a computar unos 20.000 visitantes nesa denominada popularmente carpa, e que é claramente unha reivindicación dunha musealización estable e completa. De momento, eu penso que, bueno, pues polo que temos coñecemento, non ten moitos visos de conseguirse, pero aínda así é todo, é realmente moi meritorio o acondicionamento dos claustros de San Francisco de Viveiro para axeitar unha exposición permanente, o que sería, bueno, unha colección visitable, porque a Semana Santa é unha, digamos que é un evento que se fai nun determinado momento do ano, pero o resto do ano, patrimonio cultural, material sigue estando aí, moitas veces sigue sendo, bueno, pues dinámico, sigue estando vivo porque se involucra dentro dos cultos religiosos, pero bueno, debería pensarse un pouquiño en avanzar en esa musealización, en apoyar esa musealización, porque todo o patrimonio cultural que se pode amosar a cotío durante todo o ano da Semana Santa de Viveiro é moi importante a nivel de patrimonio e a nivel tamén de tradición, de usos, de costumes, de explicación deste evento, etcétera, etcétera.
E xa por último, pois cando hai un evento deste tipo e cando nomean a alguén, pois pregoeiro ou pregoeira do mesmo, pois ten como función pois afondar nalgún aspecto pois importante, como xa fomos falando ao longo da entrevista, pero tamén outra cuestión máis pragmática, como é convidar a toda a xente, pois tanto veciños e veciñas como visitantes, turistas, toda a xente que poida chegarse pois a vivir esa Semana Santa. Que mensaxe mandamos a xente que a lo mellor nos estea escoitando e que non saiba se ir ou non pois algún dos actos da Semana Santa de Viveiro?
Pois a Semana Santa de Viveiro xa é habitualmente, bueno, menos hagas estes dous anos, claro, que tiveron os problemas que houve para, bueno, pois a nivel da pandemia, pois eu animaría a todo mundo a participar, porque hai que volver a salir á rúa, hai que volver a apoiar estas tradicións, bueno, todos estes complexos de usos, de costumes, de tradicións, de procesións, etcétera, que se fai coa Semana Santa, porque apoyando esta Semana Santa de Viveiro, tamén apoyamos o noso povo, apoyamos a parte religiosa, a parte cultural, a parte económica, a parte tamén festiva, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hai que seguir e hai que loitar por seguir transmitindo de xeración en xeración e manter estas tradicións dun xeito como está facendo todas esas confrades que están na Xunta de Confradías e todas as irmandades e confradías que hai na Semana Santa de Viveiro. E é tamén un xeito de apoyar o seu traballo, un traballo que é absolutamente, bueno, de balde, un traballo que fan por amor ao arte, nunca mellor dito, e que bueno, pois temos todos que axudar e contribuir. E como podemos facer? Pois participando, asistindo ás procesións, asistindo tamén aos actos culturais que se programen, etcétera, etcétera.
Pues Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo e Pregoeira desta Semana Santa de Viveiro. Non foi sen tempo, dende ano 2020, pero agora xa se fará realidade nuns días. Graciñas por atendernos aquí na COPE e que sigamos entre todos facendo valer o noso patrimonio material e inmaterial que forma parte de nós. Graciñas.
Gracias a vos.